Campus FM jippreżenta. Il-kelma fil-kant. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien miegħi Selin Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Il-kelma fil-kant flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tifli niżġet il-Malti fis-songs u tixħed fil-focus tas-semmija ir-relazzjonijiet bejn il-ħoss u l-kelma. Tfittex fatt ta' kanzunetti Maltin il-lingwa u l-istrutturi minn perspettiva narratoloġika. Għax is-sensiela temmen fl-importanza li il-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li l-kantanti iridu jwaslu. In-niżġa ta' song tiddependi fost l-oħrajn fuq mekkaniżmi letterari. Lan ġenerali ta' din is-sensiela huwa li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni. Is-saħħa ta' il-kelma fil-kant tinsab fil-focus tematiku u stilistiku. Waqt li s-sensiela tibqa' flessibbli biżejjed sabiex tkun f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħha tarrex l-effetti possibbli fuq is-semmija meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li jħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Il-ġimgħa li għaddiet iddiskutejna wkoll xi aspetti tal-konverzazzjoni fil-kanzunetti. Il-kanzunetta li għandna llum ukoll għandha dan l-element.
Ħalli nibdew minn hawnhekk ara. Is-songs folk bħal dik li għamilna l-aħħar darba l-Avukat tal-Karozzin, x'aktarx li dawn is-songs folk jaqdu test poetiku mal-melodija ix-bijat poetiċi jiddeterminaw in-natura u l-kwalità emotiva tal-melodija, jiġifieri il-melodija tinbena fuq il-kliem.
Sewa.
Jista' jkun bil-maqlub hemm każijiet li jkun bil-maqlub imma hawnhekk se noħduha li dik hija r-regola ġenerali li l-ewwel ikun hemm il-kliem u mbagħad ikun hemm il-melodija. U f'dawn il-kanzunetti hemm struttura strofika definita u hija definita sew għax timbena strofa. Kull strofa hija issettjata għall-istess melodija bħal tal-ewwel strofa. Issa, is-songs folk huma ġeneralment karatterizzati b'ċarezza ta' espressjoni u l-elementi personali u soċjali jiffurmaw sħuħija organika bid-dialogu drammatiku. Inti qed tistaqsi fuq il-konverzazzjoni u dan huwa element importanti. Il-ġimgħa l-oħra aħna tkellimna kif il-konverzazzjoni mid-dialogu tista' toħroġ il-karattru ta' min ikun qed jitkellem. F'dan li għandu x'jaqsam mal-konverzazzjoni, nistgħu nsibu serje ta' sitwazzjonijiet ta' diskors dirett li jipproduċu messaġġi interessanti biex iwaslulna għada ta' ħajja reali. Issa, is-song li se nieħdu llum hija l-festa fejn għandna kwadru ta' dehra komuni fejn nimmaġinaw lill-mari u l-żewġa qegħdin għall-festa tar-raħal u bid-diskors dirett tagħha Mari. Tatina l-atmosfera tal-festa plus dak li għadna l-aħħar darba li anka Torina hi x'persona ta' x'karattru għandha il-mod kif taħseb.
Ħanaddu biex nisimgħu il-festa fuq kliem ta' Joe Friġieri kantata minn Mary Rose Malija.
Tfajlitu l-ġuventur, libsu omos kumur.
Allura, għal-program tagħna għadna kemm smajna il-famuża diska il-festa. X'għandna hawnhekk għandna ħafna deskrizzjoni. Deskrizzjoni pjuttost tagħti din l-istampa kolorita ta' festa tipika Maltija.
Eħe, u fil-kunċett tagħna wkoll deskrizzjoni li għandna hawnhekk hi tagħti ġrajja. Xi ġrajji? Ġrajja tipika Maltija. Mela wkoll tidħol fil-frame tagħna tan-narrattiva. Hija deskrizzjoni ta' avveniment imma kif qed ngħidu hawnhekk għandna l-ġrajja minima ta' koppja tradizzjonali. Issa, il-koppja tradizzjonali, għaliex dik il-kelma tradizzjonali hija importanti għaliex hija marbuta mat-tema tal-festa. Alright? U allura tidħol kif qed ngħidu taħt il-kappa tan-narrattiva għax tirrakkonta kif din il-koppja tqatta' l-ħin fil-festa u turina l-attitudnijiet li joħorġu mill-imġieba. Fil-letteratura, il-lingwa tista' tikkopja r-realtà. Qed ngħid tikkopja r-realtà għaliex il-kitba qatt miżitati r-realtà, ma jsirx ikun dik tkun kitba u mhux realtà. U fis-songs insibu ħiel ta' dan il-fattur ukoll, jiġifieri li s-songs ukoll jikkupjaw jew jekk trid f'każijiet oħra, kif forsi se naraw aktar il-qoddim, jimitaw. Mhux jikkupjaw imma jimitaw ir-realtà. Sewa, ngħidu aħna, l-użu tad-diskors dirett f'song huwa parti mit-taparsi realtà, dan li qegħdin ngħidu aħna sewa taparsi realtà għaliex inti dejjem tagħti l-impressjoni, min ikun qed jikteb jagħti l-impressjoni ta' dak li kollu f'moħħu fuq ir-realtà. U skont l-esperjenzi tiegħu, l-awtur ta' song mhux jirrapporta x'ikun qed jiġri fir-realtà, imma jiemita fis-song dak li jiġri fir-realtà. Ma nixxi ngħidu l-awtur ta' song ma jirrekordjax il-konverzazzjoni eżatta kif jitkellmu għan-nies, in-nies veri u fil-ħajja vera, imma b'dak li jikteb jittama li jkun hemm xejra speċjali ta' realiżmu fid-dinja kuntestwali, fid-dinja ġifieri tal-kuntest tas-song. Għax ikun hemm għamla ta' awtentiċità. Ġifieri jekk hawnhekk aħna se nitkellmu fuq Mari, sewa din Mari qed tirrappreżenta ħafna nies, dik it-taparsi realtà għax hawnhekk Mari fil-fatt f'din is-song mhijiex vera hi. Fil-konverzazzjoni tal-kanzunetta, is-semmija jintebħu lill-lingwa użata hija karatteristika ta' sitwazzjoni partikolari.
Allura kif insibu r-realizmu fil-konverzazzjoni f'din is-song?
Eħe, il-festa hija il-festa bħala song sewwa, hija bbażata fuq dialogu. Li mas-suġġett tal-aħjar festa idaħħal il-familjarità tal-ikel. Pereżempju nsibu karamelli tal-penit, ġelat, stuffat, hot dog, karawet, dawn huma kollha parti mill-ambjent.
L-issib waqt festa.
Tal-ikel sewa.
Illum żviluppa ħafna dak il-kunċett.
Iva, iva. Però xorta għadhom hemm dawk.
Żidna magħhom.
Ekku. U dan id-dialogu tarġa idaħħal ukoll is-seksik fuq in-nies, ara għandek aspetti ieħor tar-realtà sewa. U dan is-seksik fis-song jagħmel id-distinzjoni soċjali, għax anke fid-diskors tagħna aħna nagħmluh dan il-fattur ta' distinzjoni soċjali bejn it-tzija betta u antiċetta. Mela waħda tzija u l-oħra anti. Tara hemm dik id-distinzjoni soċjali. Jiġifieri is-song fin fin iddaħlilna anke din din il-kont se ngħid firda, ma iktar minn
firda. Inti waqt festa jkun hemm kull kwalità u kull sitwazzjoni. Qed tirrifletti wkoll dik il-ħaġa.
Eħe, imma għandek ukoll l-implikazzjoni li jista' jkun hemm li waħda hija komuni u l-oħra forsi hija xejn li mneħer aktar imxammar.
Sewa.
Fuq il-level sintattiku, meta nitkellmu aħna aktar nużaw koordinazzjoni milli subordinazzjoni dak l-awsol, jiġifieri aktar inwaħdu struttura ma' oħra milli inraqdu jew indefsu struttura f'oħra. Il-koordinazzjoni tissimplifika l-ippjanar tal-binijiet tas-sentenzi. Għalhekk fid-diskors ta' Marin fl-ewwel strofa, insibu ħannieqa ta' oġġetti marbutin mal-brijju tal-festa. bandalori, karti, bajt, mqaret, palijiet, sparara, rom dawn, kif inhuma, qegħdin joħolqu x-xena, timmaġina kieku għaw pittur joqgħod jimlihom dawk bid-dettalji. Imma m'hawnx pittur, allura l-immaġinazzjoni tagħna trid timlihom. U s-song hekk tagħmel taħdem fuq l-immaġinazzjoni tagħna blażla tal-kelma. U minn din il-ħannieqa tixref l-atmosfera ta' allegrija mill-bidu, mill-bidu stess. Elementi ieħor li jagħti bixra ta' realizmu huwa l-użu ta' espressjonijiet meqjusa klixejiet jew informali, pereżempju, insibu espressjoni bħal wajma, oħraġ ġej, kemm ġejk suħat, u mhux xorta mela għajdli. Dawn huma espressjonijiet li aħna nużawhom, ma nbidluhomx dawn, għalhekk huma klixejiet, imma juru aspett ħanajdulu kollokjali, informali, imma parti mir-realtà tagħna. Dan id-dialogu huwa kredibbli u anke jagħti xejra tal-personalitajiet tal-karattri, kif spjegajna anke drabi oħra, tantu hekk li kliem Marie jinsema aktar imħarrek minn ta' żewġa u tidher li jifuq ruħha u żbukkata. U bl-istrutturi sempliċi u informali l-awtur jipprovdi l-illużjoni ta' konverzazzjoni reali u jagħti densità ta' tifsir fil-binja tad-dinja testwali. Mid-dialogu nagħmlu inferenzi mhux biss fuq il-karattri imma anki fuq is-sitwazzjoni tagħhom u l-attitudni lejn xulxin, pereżempju. Marie tidher balja ta' superjorità għax tieħu d-deċiżjonijiet bħal meta l-ewwel tajt mela nixtru tnejn. Imbagħad tiddeċidi lil-min tagħti u lil min ma tagħtix, imbagħad titgħidlu għalik, għal George, għal Rita xejn. Fhimt qed tagħmel din id-distinzjoni li huwa wkoll parti mir-realizmu ħanajdek personali ta' dak li jkun. U l-femma ta' żewġa hija li Marie hija moħħa fiż-żufjett. Mir-relazzjoni ta' bejniethom li toħroġ mid-dialogu nassumu id-dominanza ta' Marie fuq żewġa. Imma dan, jiġifieri żewġa kultant jasserixxi l-indipendenza tiegħu għax ma jaċċettax dak li trid tixtrilu u jistqar li ma għandux appetit il-ksuħat tagħha u meta jgħidilha hekk. Ehda war il-diskors fuq il-raba taħħom. Diveri għamnek u koll letturi daċċej ta' superiorità. Il-punto di vista tagħna tiddependi fuq il-perċezzjoni tal-karattri u għalhekk timxi mill-mod kif taħsibha hi għal mod kif jaħsibha hu. U fil-kurrent taħtni ta' dan id-dialogu hemm relazzjoni ta' mara li hija ħafna aktar fuq tagħha minn żewġa. Id-dialogu jiġġenera tifsir implikat li hu relevanti għall-impressjoni tar-realizmu. Dan id-dialogu li jiddependi fuq għadiet sempliċi u informali juri li il-familjarità tista' tkun artistikament funzjonali. Għax kull element fih għandu skop letterarju. Hawnhekk id-dialogu huwa espressjoni ta' karattru li fid-dinja testwali tas-song jaqbel ħafna b'mod realistiku mal-atmosfera tal-festa. Ir-repetizzjoni tal-istruttura bħal tagħna ma hu imkien għax tirrepetiha din hija importanti u qawwija silejn f'din is-song għax hija wkoll parti mir-realizmu tat-taħdid. M'aħna meta nitkellmu ntennu l-istess idea biex nenfasizzaw jew nikkonvinċu l-issemmija tagħna ma iktar ukoll ir-repetizzjoni aħna meta nitkellmu ngħidu donnu biex aħna naċċertaw ruħna illi il-punt li qed nagħmel qed inwaslu. U allura din meta tirrepeti bħal tagħna ma hu imkien tirrepetiha qed juri il-kittieb dal-aspett tagħha li tixtieq li dik is-sammara fl-imħuħ li bħal tagħna ma hu imkien hija. Ħaġa li kważi kważi tismaħħa f'kull raħal u f'kull festa. Imma l-medda strutturali bħal tagħna ma hu imkien hija qatt il-lokuzzjonarju. Issa nispjega x'inhu dan għax huwa kunċett importanti li qatt il-lokuzzjonarju li huwa parti mid-dinja reali. ħanibda minn hawnhekk, bħal tagħna ma' Wimkien hija espressiva għax tagħtina ħiel tal-istat psikoloġiku ta' Marie, kif qed ngħidu, għaliex din għaliha
l-isbaħ u l-aqwa.
M'hemmx aħjar minn din li għandha quddiemha. Issa l-att il-lokuzzjonarju.
Fil-fatt kont se nsaqsik xi jfisser dan it-terminu. Jista'
jkun huwa taħdit. Meta inti tgħid xi ħaġa ngħidu sentenza jiex inhi sewwa. U dina dik hija kelma teknika sewwa, kelma teknika il-lokuzzjonarju li ġejja mit-teorija tat-taħdit li nsibu fil-kritika letterarja. Imma tindika illi hemm xi asserzjoni, avviż jew twissija, jew weda, jekk jien pereżempju ngħidlek inwedek illi nieħduk il-festa.
Sewwa.
Alright, dikha jiena qed inwiegħed. Mela huwa qatt il-lokuzzjonarju. Issa dan jista' jkun jew performattiv, jiġifieri bħal din inwiedek li nieħduk il-festa qed inwiegħed
jiena
illi nagħmel eżatt, illi nagħmel xi ħaġa. Alright, jew inkella ikun konstantiv u konstantiv jiġifieri ikun diskors li juri li ħaġa hija vera jew mhux vera. Pereżempju ngħid il-festa ssir fil-15 ta' Awwissu. Huwa fatt.
Fatt.
M'hemmx jekk hix vera jew le. Mela għandna dawn iż-żewġ termini. Jekk l-att il-lokuzzjonarju, jiġifieri dak li jingħad aħna s'issa dejjem għadna li huwa diskors dirett, alright, jew taħdit dirett, u jkunx performattiv, jew kellha kostantiv, issa meta aħna qed inħarsu lejn bħal tagħna ma' wimkien, b'implikazzjoni pragmatika, jiġifieri fil-prattika, dana insibu illi hija kemm performattiva. Dik is-sentenza u kemm kostantiva. Għax f'kuntest unitarju kulħadd jistenna li dak li jkun jiftaħ birra għal tiegħu. Qed niftehmu jiġifieri.
Għandha mit-tnejn sa din.
Mit-tnejn għandha ekku. Jiġifieri hawnhekk jien irid noħodha bħal tagħna ma' wimkien. Irid noħodha għax qed tirrepeti li huwa fatt. U ma nippretendix illi se jiġi ġagħtu jmerini.
Sarilu, l-asserzjoni jemme.
Mux ek, specialment, meta edin fl-istess raħal, ħat mużaj merja, zgur. Ġveri, jekk għalek qed nirreferu dejjem għal kuntest, kif toħroġ minn dak ir-raħal, mbagħad issib minn merja.
U jista' ħeda l-istil isir eżempju anke f'mod indirett?
Jista' isir, għax ikun qed jirrapporta imma xi ħadd xi jkun qal. Imma hemmhekk ma jkunx qed jirrifletti il-mentalità ta' min ikun qed jirrapporta. Hawnhekk għalhekk is-song daħlita bħala diskors dirett din bħal tagħna ma' wimkien biex aħna dejjem nibqgħu fil-mentalità ta' Marie. U fil-mentalità ta' Marie din il-ħaġa bħal tagħna ma' wimkien hija konstantiva. M'hemmx it-meri, ma tistax tgħid li hija farza, ma tistax tgħid li hija tajba. Dak u l-fatt, rajt, eja għalija għajja tajba. Ħattijħor li kum mirra ħariħor, għalija sa tkun dik hija farza. Imma fl-istess ħin u koll, qiegħda u koll timplika, għalhekk għad b'implikazzjoni pragmatika ftit ilu, illi hemm aspett performattiv. Għaliex? Għaliex bħal tagħna ma' wimkien, qed timplika wkoll illi b'dak illi se nagħmlu, b'dawk l-affarijiet illi semmiet, b'dak illi se nagħmlu aħna sa nwedu illi sa tkun l-aqwa festa.
Qed
tara kif jidħlu żewġ affarijiet. Jiġifieri hawnhekk din bħal tagħna ma' wimkien huwa taħdit mhux sempliċement li jagħti informazzjoni, imma li ħabbar idea u jassigura il-verità tagħha. Jiġifieri fil-ħajja tal-komunità ta' fejn qiegħda Marie, il-Maltin jifmu li l-biċċa l-kbira tan-nies fil-gżejjer tagħna ifaħru l-festa tar-raħal tagħhom bħalma tagħmel Marie. Niftehmu u din hija allura tiġi tipika ta' kull sitwazzjoni li jista' jkollna fejn għandek nies tradizzjonali biex niftehmu. Mela unek il-song et turi il-realta bħala stat ta' fatt. Dik il-realta. Alright? Il-verità ta' bħaltana ma' wimkien hija ibbażata fuq assessjar li soċjalment il-Maltin jaqblu miegħu skont il-mod kif jaħsibha l-individwu li huwa membru tal-ħajja tradizzjonali. Hija importanti l-kelma il-ħajja tradizzjonali. Il-festa aħna kif nagħmluhom, aħna u l-festi huma tradizzjonali. Tradizzjoni għal-kemm min sena għall-oħra tradizzjoni dejjem tiżdied, jisa donna bil-compound interest, tibda dejjem takkumula aspetti differenti skont il-modernizmu u l-kontemporanjetà, però xorta kull element li iżidu miegħu jidħol bħala tradizzjoni. Dan kollu juri kemm il-lingwa tas-songs mhux sempliċement tiddeskrivi r-realtà, għax aħna bdejna bil-kunċett tad-deskrizzjoni sewwa. Imma meta tintrabat ma' kuntest soċjali twettaq tifsir speċifiku fir-realtà. Din hija ħaġa importanti ħafna.
Li jogħġbitni din jien li mil-lingwaġġ li hawn li huwa pjuttost sempliċi dirett, tista' tpinġi din il-kartolina ta' festa tipika Maltija. Ġifri il-mod kif kitiba il-professur Friġġieri, naħseb li vera hekk, vera għandha ħafna kulur, għandha ħafna elementi differenti, f'daw il-pinzellati kollha flimkien, naħseb vera jħorġu stampa sabiħa ta' għandek il-bandalori, għandek il-kar, ġifri mill-bidu tibda hekk din. Mill-bidu. Isu beda marċ u aħna għandna dal-aspett.
U hija ħaġa importanti għax inti hawnhekk issa semmejt punt interessanti għaliex dan huwa ritratt inti użajt kartolina. Naħseb kartolina toqgħod ukoll għax kartolina se tkun ritratt u tista' tkun pittura. Però iktar isni qed nara jiena li hemmhekk hemm pinzellati li minn strofa għall-oħra, fil-bidu għat li għanda organizzazzjoni strofika, sewa minn strofa għall-oħra, qed iżid. Allura jien nimmaġina il-pittur, sewa li kollu t-tila qudiemu, li kull darba li jibda jaqra, kif għat inti fl-ewwel strofa għandek il-bandalori, il-kartizzar, kollha kuluri, bajt, imqaret, palijiet, sparar, ecc. Dak jimlihom u rajja, imma kif jgħaddi fit-tieni, għat-tieni strofa, sa jsib dettali oħrajn, tfajlijiet, ġuvitur, libsin omos kull kulur. Ikompli jżid.
U qishekk bħal qed nara jien, speċjalment lejn nofs, qishekk għandek persuna u qed iddur ċirku madwara 360 degrees għax qed tgħid ara dik u ara dak u għand il-parrukkier, jiġifieri qed tħares isu dawra madwara. U mbagħad qed tagħmel referiment għal dawn l-affarijiet kollha, jiġifieri hemm tal-hot dogs, hemm tal-karawet, kollha madwara daw.
Allura l-istampa li qed tagħti issa hawnhekk hija ta' kamera. Il-kamera li qiegħda tixbet. Qed tixbet minn aspetti differenti u tassorbixxi tomot f'moħħha u mbagħad tgħidu. Però nafu x'karattru għandha din, sewa ta' saqaf ma ngħidu ngħidu li dak li qed tara, dak li qed ħoss plopp.
U titlaħħaq ma'
kollox. Ma salib kulħadd anzi.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Il-Kelma fil-Kant, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal-palunġima fis-sessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.